У нашій студії є двоє гостей. Це історик, керівник громадської компанії «Пам'ять нації» Олександр Алфьоров та...
Доброго здоров'я всім.
Доброго вечора. Та співкоординатор громадського сектора Євромайдану Олег Слабоспицький. Олегу, доброго вечора.
Доброго вечора.
Почнімо, я думаю, все-таки з історичної довідки стосовно цієї держави. Пане Олександре, за яких умов було проголошено Павла Скоропадського гетьманом?
Ну, дуже за банальних умов на сьогоднішній день. Нагадаю, що на нашому континенті європейському точилося третій рік, вже п'ятий рік війна. Буквально як сьогодні в Україні більшовицькі війська стояли на кордоні. Буквально місяць перед тим вони ще топтали українську землю. Так сталося, що в Брест-Литовському було проголошено мирну угоду між Україною, тоді Українською Народною Республікою, та країнами, центральними країнами європейськими, Четвертим Союзом, Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною. Згідно цієї домовленості, ми стали союзниками країн Центральної Європи і об'єднали наші війська для боротьби з більшовизмом. Нагадаю, на той час в Україні, коли цей мир був досягнутий в лютому 18-го року, в Україні існувало так звана ХНР, або ж Українська Народна Республіка Рад, так званий аналог ДНР-ЛНР сьогоднішній.
ХНР, тому що в Харкові базувалося.
Так, в Харкові базувалося. Абсолютно таке утворення, нелегітимне, але спонтанне водночас. І українські війська зійшли разом з німецькими військами, проте не змогли забезпечити спокою та миру в Україні. І 29 квітня 1918 року Український хліборобський конгрес, тобто збір понад 6 тисяч учасників українських хліборобів, тобто заможних селян-фермерів сьогоднішньої умови, проголосили, що необхідні якісь реформи. Реформи у вигляді політичних, економічних, бо головне йшла посівна кампанія. Але посівна кампанія де? Тому що Українська Народна Республіка, вона мала таку соціалістичну платформу під своїм підґрунтям, всі землі селянам, про те, які землі селянам, і яким селянам, яким робітникам, що саме. Економічно був повністю колапс.
І, власне, тому хлібороби, заможні селяни, які мали маєтки, підтримали більш консервативну платформу, із якою хотів прийти до влади Павло Скоропадський.
Чи не? Власне, ви знаєте, коли ми говоримо про маєтки, то необхідно сказати, що український селянин, наприклад, в 16-му сторіччі володів 20 гектарами землі. 16-те сторіччя. Так? Для створення фермерських господарств. Це був закон.
А який селянин?
Звичайний український селянин в 16-му сторіччі, тобто 4 сторіччя до цього, володів 21 гектар. Це одна волока. Це гарантоване було державою. Коли ми говоримо про 1918 рік, то виходить так, що землю, як і сьогодні, роздали селянам. Проте, якщо ми зараз сьогодні глянемо на селян українських, які здають в оренду свої паї, да, то була така сама ситуація. Не знали, що з нею робити. А от ті фермери, які мали господарство, вони так само не знали, що робити, куди посівати, куди засівати і що робити, тому що земля була начебто і не їхня, господарства були старі їхні. І тому 29 квітня саме селянство, це от прошарок людей, які мали господарство у себе, вони вирішили з'їхати з Києва і запитати, порушити питання, що робити. І от на цьому хліборобському з'їзді хтось, як за спогадами учасників тих подій, зібралися люди в найбільшому приміщенні в Києві, в Україні і найбільшому приміщенні в Європі, до речі, Гіппопалас на Городецького архітектора 5 сьогодні, це будинок кінотеатру «Україна» сьогоднішній.
Хтось... Це прямо кілька метрів, умовно кажучи, від це того місця, де ми знаходимося.
127 метрів по діагоналі. Зібралися і сказали, от що робити? Політична влада була достатньо нетривка, тому що перед цим за тиждень Грушевський, Винниченко і Петлюра проголосили, що вони будуть забезпечувати німецьку армію, яка була тут в Україні, харчами.
Ми пам'ятаємо, що навіть була конституцію, мало не ухвалили, так, і запровадили фактично посаду президента.
Згідно конституції посади президента не було, тому що уряд був соціалістичний. Соціалістичний уряд хитався з боку в бік, він не знав, що хто ним буде керувати, як буде ситуація. Це абсолютно відчули хто. Бізнес, український бізнес. Не олігархія, не звичайні там торговці, крамарі, а відчув українське село. І українське село делегувало 6 тисяч представників до цієї України сказати, що робити. І тут, за спогадами тих учасників, якийсь був голос, а давайте відновимо гетьманат. Величезні такі якісь оплески, журчання народу, а хто, а як. І тут хтось сказав, у нас в Києві є генерал Павло Скоропадський, гетьманського роду. Давайте його на гетьмана. Павло Скоропадський був в готелі «Кане», який в тому році спалила орендаторська компанія. Сьогодні він на розі Хрещатика і Богдана Хмельницького. Київська влада намагається відновити, нічого не вийшло. Там був гетьман Скоропадський, генерал тоді Скоропадський, людина, яка очолювала перший український українізований дивізіон на 17-й рік. Всі сказав Скоропадського, Скоропадський вийшов, каже, ну, добре. Люди абсолютно з оплесками, натовп людей перед двором цього гіпопаласа, пішли на Софіївський Майдан, де вони проголосили його гетьманом. Тобто у людей через 150 років скасування гетьманату сиділа думка про відновлення традиційних цінностей, проголосили Павла Скоропадського гетьманом. Ми помазали на правління, що, в принципі, нагадує нам процес миропомазання на царство, а тут було направління. Це була не зовсім монархія, не зовсім була республіка. Це був автентичний український уряд, який виник через 150 років як така архаїчна форма взагалі керування Україною.
Ну і тут постає запитання, так? Все-таки проголосити – це одна справа, а щоб влада справді перейшла – це вже інша. Яким чином вдалося усунути Центральну Раду за тих умов?
Якщо хтось пам'ятає період 2004 року і таку організацію як ПОРА, то от десь от така от горизонтальна структура існувала Павла Скоропадського. Його політичні офіцери, його політичне керівництво, його тодішньої громади, його української, вони зробили так все, що, ну, по суті, влада була перебрана у людей, які, ну, її не оберігали. Центральна Рада тоді забезпечувалася суто функціонуванням кількох род сучасною мовою охорони центральних керівних апаратів України. Тому зробити такий переворот виявилося достатньо нескладно. Загинуло кілька людей, які представляли гетьмана Павла Скоропадського. Українська влада тоді абсолютно була, ну, не знаю, вона була усунута в такий якийсь дивний спосіб насправді. Тобто були просто люди, які відсторонили від участі в управлінні, і все, на цьому закінчилося. Тобто сама специфіка української влади – це було Київ, кілька апаратів державних керівництва і все. Тому переворот здійснився дуже легкий спосіб. Йшли переговори з комендантами певних гарнізонів, які стояли в Києві, поза Києвом, по всій Україні. Скажу так, що переворот був неминучим на той час. Він був, ну, відповіддю на виклик часу, що робити далі. Бо начебто відновили державність, але водночас державністю не змогли за місяць відновити, півтора місяці відновити державних структур, конкретної влади, не змогли відновити, що головне, цього переговорного процесу, який би домігся відновлення українського кордону. Тож відновлення держави Скоропадського – це була неминуча річ, абсолютно.
Ну і зрештою українська держава Скоропадського стала певною сходинкою в нашому державотворенні на початку 20-го сторіччя, але, що цікаво, в сьогоднішній Україні на офіційному рівні не надто і відзначається сьогоднішня дата, сторіччя української держави Скоропадського, і, зрештою, громадські активісти вирішили певну міру надолужити. Олег Слабоспицький та, як зрештою, як і Олександр Алфьоров, вчора в Києві проводили з цього приводу прес-конференцію. Олегу, тобі слово.
Дякую, Сергію. Тобто ми, насправді, скажімо так, як тільки побачили, що від Кабінету міністрів, від адміністрації президента не планується жодних загальнодержавних заходів щодо вшанування сторіччя української держави, Та так само не треба забувати, що цього року 145 років від дня народження Павла Скоропадського, що ми будемо святкувати 15 травня. Ми, в принципі, зрозуміли, що є достатньо громадських організацій, які хочуть не забувати цей період, і цього року просто зробити більший акцент на вшанування якраз періоду української держави. Тому що, ну, не треба забувати, тобто, якщо коротко окреслити цей період, це був найперший період державотворення, тобто більшість українських державних інституцій були створені саме за періоду української держави Скоропадського.
І
тобто
закони це написані,
так, тобто це було, так,
інші ознаки, це були держави.
Реформи. Да, тобто це були конкретні законопроекти, які виконувалися. Ну, чим не менше, але виконувалося. Тобто міністерство, академія наук, там і різні урядові структури. Тобто, відповідно, наразі всі наші міністерства якраз є, ну, мають, мали би святкувати якраз 100 років від з їх створення. Якщо
я відкрила зараз на моніторі комп'ютера з публікацією нашого колеги, журналіста, публіциста, колишнього редактора Радіо Свобода української редакції Богдана Нагайла, яку він написав у січні. В кінці січня цього року, 2018 року, із запитанням: 100 років незалежності України. Чому така тиша на офіційному рівні? От я хочу вас запитати все-таки, чому тиша? У вас, можливо, є версія, можливо, ви спілкувалися з урядниками, чому вони не відзначають це?
Ну, дивіться, тобто, в принципі, казати, що ми не відзначаємо стрічу Української революції, це було б неправильно, тому що дійсно є ціла кампанія, яка організована Інститутом національної пам'яті, і вони так само розсилали інформацію і щодо сторіччя Української держави. Я дивився, що деякі центральні органи влади навіть її виставили на свої сайти. Тобто, але ми маємо розуміти, що одна річ – це просвітницька робота Інституту національної пам'яті, інша річ – це загальнодержавні заходи, які озвучуються прем'єр-міністром і президентом України.
Відповідні, тобто, звернення, ви натякаєте, могли би бути по телебаченню.
Так, ну, тобто, ну, і не тільки звернення.
Мені здається, було би красиво концерт класичної музики, наприклад. Да,
так, тобто це ж могли бути абсолютно різнопланові заходи, від культурних до мистецьких, але в яких брали участь перші персони країни.
Ну от завтра, тому, до речі, 29-те завтра, можливо, завтра щось подібне буде, чи у вас є точна інформація, що не планується?
Ну, від державних заходів єдине, що я знаю, це буде урочисте підняття прапору військово-морських сил на державні щоглі, головні щоглі країни. Тобто це єдиний захід, який, скажімо так, ну, на якому, я думаю, що будуть представники як київської влади, так і державної влади.
Тому запитання «чому?». Так, ми знаємо, що справді постання Української Центральної Ради святкувалося офіційно. Чому українська держава Скоропадського?
Може, дам відповідь? Так. Я вам хочу наголосити, що...
Це Олександр Алфьоров, історик.
Не дивлячись на події, пов'язані з 100-ю річницею української незалежності, відновлення незалежності, я хочу нагадати, що якраз саме в час проголошення відновлення незалежності 100 років, українська громада святкувала це автономно від української влади. Запросивши в зал Київської міської адміністрації, якщо ми говоримо про столичний рівень, українська громада, незалежно від української влади, зробила прекрасний концерт, урочисту академію.
Це 22 січня?
Так. 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 Проголосивши про те, що це буде. Відповідно, коли ми говоримо про 100-ту річницю незалежності від Скоропадського, так мовити, то я тут, знаєте, хочу вам привести такий приклад, що ми є державою в ментальному сенсі, наша влада залежна від радянського спадку. Нагадаю, що в Радянському Союзі існував такий критерій. Ти за Леніна або ні? Так, за Леніна. Хорошо. Включаємо чорне-біле. Ти за Сталіна або ні? За Сталіна. І от ці от тумблери, знаєте, коли говорять ти за того або за іншого, вони призвели до неймовірної поразки українського гуманітарного простору в 90-х роках і 2000-х, тим паче.
Тобто можна бути за Українську Центральну Раду, і тоді ти не можеш одночасно бути за Скоропадського?
Ти маєш бути проти Скоропадського. Бо виходить так, що хто будитель української історії? Грушевський. Значить, Грушевський – це плюс, значить, хто був проти Грушевського – мінус. Відповідно, аналогія, хто за Грушевського був, то позитивні хлопці, хто був за протилежну сторону, то негативні хлопці. І відповідно, у нас виходить, що так, що Винниченко, який брав сотні тисяч російських рублів у уряду Христиана Роковського, людина, яка проголосила Харківську Народну Республіку, людина, яка стояла на кордоні, проводила переговори, щоб відновити Російську імперію, Винниченко бере гроші, і він хороший. Петлюра зраджує, перепрошую, присязі свої, і він хороший. А Скрипальський...
От, стоп, Петлюра зраджує присязі. Нагадайте нашим слухачам, який саме момент.
Нагадати, що йдеться. Відповідно до домовленості між гетьманом Павлом Скрипальським та Симоном Петлюри, бо Петлюри у нас виходить дві постаті. Насправді, так от, якщо ми візьмемо, Петлюра 19-20 роки і Петлюра 18 року. Петлюра, який виходить з в'язниці і проголошує гетьману, що він не зчинить гетьмана. Повстання проти Скоропадського. Він клянеться Павлу Петровичу Скоропадському. Поклявся, виїхав з міста і проголошує повстання. Тобто, ви розумієте, момент такий, що там не тільки були моменти особистої неприв'язаності, там якісь економічних, там були моменти людей офіцерської честі і людей трошечки політичного нахилу, які вже зараз сьогодні панують в Україні в тому числі. Але оце от тумблер, Грушевські хороші, значить, всі інші погані.
А от дивіться, а от росіяни не так роблять. У них і Ленін хороший, і Колчак
і
хороший.
І Сталін хороший.
І Ніколай Второй, і Ніколай Второй теж хороший.
І Ніколай хороший, тобто, і ікона Ніколая.
Вони
і там...
розумніші за нас в цьому.
Вони беруть все на світі, змішують коні, люди за побачених орудді, да?
Ну,
і роблять на цьому
російський
мір. Так, вони роблять російський світ на цьому. А ми насправді намагаємося боротися. І от сьогодні, коли, якби я був президентом Російської Федерації, я би вклав неймовірну суму грошей. Питання. Жовто-синє чи синьо-жовтий? Хороший Петлюра чи поганий? Ви знаєте, це ж очевидні речі. Розділяй і володарюй.
Нагадаємо, що у нас в студії історик Олександр Алфьоров, а також громадський діяч Олег Слабоспицький. Ми згадуємо державу, українську державу Павла Скоропадського, яку 100 років тому було проголошено. Олегу, от почали ми цікаву розмову про досягнення того періоду, тих кількох місяців, згадали про міністерства, згадали про Академію наук. Я би з того, що я пам'ятаю, ще назвав армію, так? Адже за Павла Скоропадського стали, на відміну від соціалістичного уряду Винниченка, відроджувати армію.
Так, ну я би насамперед наголосив, що якраз Павло Скоропадський був одним з ініціаторів у процесу українізації в армії. Тобто ще тоді, коли не була проголошена ні Центральна Рада, ну тобто якраз період 17-го року після революції, тобто він був одним з головних українізаторів армії, і він був тою людиною, яка підійшла до керівництва Центральної Ради і запропонувала, щоб цей корпус його, він став основою для армії Центральної
40
Ради.
40 тисяч, попрошу.
Так, ну 40 тисяч. Це все-таки немала цифра. І, на жаль, тобто ми знаємо, що керівництво Центральної Ради зайняло пацифістську позицію. Тобто ну, це була ідеологічна їхня позиція. Тобто вони сказали, що армії нам зараз не потрібно. Ми хочемо створити тільки міліцейські загони, загони там, охорони порядку і все, по мінімуму. Тобто, тому що ми там не хочемо зараз проголошувати незалежність, тобто ми прямуємо максимум до автономії і так далі. Тобто, звісно, що це була поразка. І той же самий Павло Петрович Скоропадський зрозумів, що він не бачить себе в такій парадигмі в 17-му році. Тобто він залишався кадровим військовим, і ясна річ, що він не погодився там приходити одразу до влади. Тому щодо позитивів, хотілося просто наголосити, що періоди Центральної Ради і директорії УНР все-таки це періоди навіть без ми навіть не можемо сказати конкретну територію України. Тобто у період української держави Скоропадського це єдиний період, коли приблизно всі розуміли в Європі і в світі, що таке територія української держави. Тому що були приблизні кордони, була певна територія, яку ми контролювали разом з німецькими союзниками. І тому якраз це призвело до того, що якраз за періоду української держави були налагоджені всі дипломатичні зв'язки. Тобто більшість дипломатичних зв'язків і посольства, які відкривалися в Києві, в тому числі, це близько 30 країн, не тільки Європи, вони визнали українську державу або, як мінімум, направилися до своїх консулів для того, щоб налагодити торгівельні зв'язки. Тобто, як на мене, це якраз показник того, що, скажімо так, це у нас був своєрідний безвіз під час Української революції, коли ми отримали і міжнародне визнання, тому що це є ну, дуже важливим.
І ви згадали про німецькі війська, які допомогли і взяти владу, і потім її утримувати. І дивіться, паралельні, тотожні, можна сказати, процеси відбувалися в країнах Балтії. Так само німці допомогли тамтешній еліті відбитися від Червоної армії, але там вдалося зберегти державу. От ви досліджували, напевно, цю тему. Де ця відбулася точка неповернення вже в історії української держави, чому нам не вдалося це зробити, а от балтійцям вдалося. Хоча ну, обставини були, я вже мовчу про фінів, та? Але от країни Балтії, зрештою, звісно, вони опинилися в Радянському Союзі, але між двома світовими війнами це були незалежні держави.
Ну, насамперед, треба говорити про, ну, як не круди, але площа України трошки більша, ніж країн Балтії, і військовим чином обороняти менший клаптик землі все-таки було набагато легше. Це перша річ. Друга річ, в прибалтійських країнах, якщо ми подивимося на політиків і військових, які приходили до влади в період якраз незалежності, вони були всі сконсолідовані на одній меті – зберегти незалежність. Вони не дискутували щодо ідеологічних платформ. Були дискусії, але вони виходили з фундаментальної, з фундаменту незалежності. У нас же ж ми бачимо, що, скажімо так, одна хвиля зносила іншу, і в міжусобицях, на жаль, українську революцію ми програли в 20-х
роках. Я додам, напевно, ще один важливий чинник, а саме економічний. Так, ми знаємо, що Російська Радянська Республіка не уявляла себе без українського промислового комплексу, без Донбасу, але також надзвичайно важив український хліб, тому що це була територія, яка давала дуже багато хлібу, який так само потребували більшовики. І отут якраз я пригадую один з міфів або одну з байок, яку якраз розповідали більшовики, чому, ну, зокрема, і режим Скоропадського поганий, тому що годує Німеччину хлібом. Тому що оце угода, що німці заходять, обороняють, а натомість українці вивозять вагонами весь хліб. Якою мірою це правда, Олександре?
Я хочу сказати, що, по-перше, уряд Скоропадського опинився в умовах, коли вже були заключені абсолютно всі міждержавні домовленості про територію України з боку німецької влади, турецької, болгарської, тобто союзників. Були заключені договори про постачання провіанту в 20-х числах квітня урядом Грушевського. Інша ситуація, що більшовики казали, нам необхідний Донецький басейн для виготовлення заводів і станків, тому всі за басейн. Ленін казав декретом, що Росія не може без українського хлібу. Я вам хочу сказати, що ціна українського хліба і українського металу, українського вугілля, це була наступна. Мільйон, понад мільйону китайських найманців були орендовані в 1918-19 роках. Якщо ми говоримо, що
орендовані
найманці китайські, вибачте, Харків в 19-му році захопили китайські найманці. Мільйонна армія, яка боролася
в погонах Червоної армії, так?
Та просто
без погонів.
Які погони Червоної армії?
Ні, це були наймані працівники.
Наймані працівники зі зброєю в руках, з гвинтівками, багнетами, арматурою в руках. Розумієте, що
дуже схоже на події весни 14-го року.
Ну, це от тітушки, да, тітушки, розумієте? І от ціна українського хліба, вугілля і металу була визначена Леніним відразу. Наймане військо. Тобто росіяни не справлялися власною матраснею, власними там естонськими найманцями, власними якимись там народами Азії, які одягали. Бо весь вся Росія, знаєте, вона кипіла. Кипіла національними повстаннями. І водночас національні повстання, до них можна зрахувати російські притоми повстання, які очолював Колчак, які очолював барон Врангель, Денікін, да? Більшовики потребували всього, і флоту, і людей. Вони насправді були менеджерами ще тими. Їхній менеджмент складався з одної простої причини, простої деталі. Винищив все, що ти бачиш. Тому повстання в Тамбовську, повстання під Москвою придушувалося величезною різнею. Хтось у різню вчинував іноетнічні елементи, в тому числі в Харків заполонили китайські вояки. Абсолютно. Ну, тобто ми маємо розуміти, що ми воювали тоді в 18-19 роках не з росіянами, бо росіян винищили в Петербургу. Ви знаєте, понад 80% росіян в Петербурзі було винищено більшовиками. Росіян винищили на Дальному Сході ці армії. Хто воював з нами, не зрозуміло. І сьогодні ми відкриваємо ці сторінки історії, дізнаючись, що насправді не було ніякого повставого українського народу. Червоного там якихось там лапотників. Не було цих росіян, бо росіяни боролися за свій хліб. Перепрошую, Кубань від просто і Азовська, і Донецька республіка, за українські території. Вони хотіли бути з Україною. Кубань приєдналась на широких правах з Україною. Донське козацтво приєдналось на широких правах з Україною. Перепрошую, навіть гомельські купці написали прохання до Скоропадського, що в цих умовах економічних нам неможливо бути ні з Білоруською Народною Республікою, ні з Російською, тодішньою більшовицькою. Приєднайте нас.
І от тут ми якраз поволі підходимо до 14 лютого, 18, ой, перепрошую, листопада, 14 листопада 18 року, коли, власне, Скоропадський підписав чи проголосив так званий акт про майбутнє об'єднання з Федеративною Росією. Так, Олександре, розкажіть, що це мало
дуже,
бути?
Дуже просто, бо це дуже така цікава ситуація. Давайте з вами будемо мірити історію за тими процесами, які відбувалися. Україна, як і Росія, як і Білорусь, як і Чехія, як і Польща, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Африка знаходилися в стані Першої світової війни. Була війна. Війна, під час якої проголошувала самостійність Україна, Білорусь, Польща, в Росії були перевороти. Так от, ця війна розділила світ на два табори. Табори франко-англійських союзників і табори німецько-австрійських союзників. Україна з лютого 18-го року була союзником Австро-Угорщини. Перед тим в складі Російської імперії вона була союзником Антанти, тобто Франції і Англії. На 18-й рік Павла Скоропадського, на листопад 18-го року, Україна була союзником Німеччини. В Німеччині відновлюється повстання, в Німеччині падає її влада. На території України, на східному кордоні, не визначені межі української держави. Проте в українську державу входило місто Білгород, наприклад, сьогоднішній центр Білгородської області Російської Федерації. Там стояли війська більшовиків, які боялися, що вони нападуть, Німеччина по них вдарить. І от німці виходять, бо у них свої проблеми, економічні, політичні. До Одеси прямує флот Антанти, який після цього розгромить Туреччину в прах. І от Скоропадський в Києві розуміє, під кордоном більшовики російські. В Одесу ведуть 100 тисяч французьких військових. Що йому робити? Він проголошує унікальну штуку. Він проголошує, що Україна стає федеративною частиною не більшовицької Росії. Таким чином він намагався стравити війська Антанти, з якими разом він ще кілька років тому воював проти німців і проти інших, іншої шваліці європейської. Він намагався стравити війська Антанти, які б зайшли в Україну, і так само, як німці, стали грантом незалежності проти більшовиків, бо він об'єднався з небільшовицькою Росією. Водночас хочу сказати, що ми згадуємо 4 універсали Центральної Ради. В 3 універсалах Центральної Ради говориться про федералізацію з Росією. Тобто Грушевський, Петлюра, Винниченка до 1918 року були союзниками Росії.
Пам'ятаємо, Олександре, у нас, на жаль, добігає час на цю розмову. Так, тому буквально 20 секунд, Олегу, які заходи ви плануєте в найближчому
часі? Маєте можливість запросити, до речі, наших слухачів і слухачок.
Так, я хотів би всіх запросити. Завтра, відповідно, о 9:45 буде урочисте підняття прапору Військово-морських сил України на Щоглі на Майдані Незалежності. З 10-ї години в головпоштампі можна буде придбати конверт і марки, присвячені якраз підняттю прапорів та Павлові Скоропадському. Так само о 12-й годині відбудеться, розпочнеться екскурсія біля пам'ятника Ватутіну у Маріїнському парку місцями якраз гетьманського перевороту у 18-му році. Її проведе журналіст Дмитро Шурхало. Так само о 14-й годині на Софійській площі буде урочистий молебен, присвячений 100-річчю проголошення Павла Скоропадського, як він, власне, відбувся в 1918 році. І так само о 15-й годині буде ще одна екскурсія, яка почнеться на виході з метро Хрещатик на вулицю Городецького. Так само екскурсія місцями гетьманського перевороту.
Дякуємо. Олександр Алферов, історик, та громадський діяч Олег Слабоспицький разом із нами пригадували 100 років української держави Павла Скоропадського.